Goeiemôre, baie baie welkom. Ons is so bly en dankbaar om elkeen van u vanoggend met ons te hê en ons glo en vertrou dit sal 'n geseënde diens wees in die teenwoordigheid van die Here. Ons sê baie dankie vir Ian wat vanoggend vir ons begelei. Julle almal ken hom, neem ek aan. Hy is 'n teologiese student. Hy het regte geswat en hy het sy regsgraad verwerf en hy is nou besig met sy teologiese graad wat hy se reg gehoor het einde volgende jaar klaarmaak. En dan is daar nog verdere studie en hy is begaafd. Hy kan orgel en ook die klavier speel, graad 8. Hy is baie deugde. Ons is dankbaar dat hy hier is en baie seën en sterkte vir hom en ons sal graag van hom gebruik maak. Ek wil net weer noem, ek kan nie onthou of ons het genoem het, en ek dink ons het dit genoem. Julle weet, ons skrywe Annelien se pa het afgesterwe. En die begrafnis en die diens was gister op Potchefstroom. So ons wil net weer eens vir hulle as gesin van Annelien en vir hulle as gesin ons innige meegevoel deurgee en dan ook vir hulle sê ons dink aan hulle. En dan weet jy ook dat Willempie se diens Jooste was dan ook Vrydag gewees. Hy is mos oorlede na aanleiding van die ongeluk wat hy gemaak het. So ons dink ook aan sy familie. Kom ons buig die hoofde en dan begin ons met die fotum en die seëngroet. By die fotum gedeelte wil ek vir jy 'n baie bekende teksvers lees uit Johannes 1. Johannes 1 vers 12 wat vir ons die volgende sê: maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee, die gesag gegee, die reg gegee om kinders van God genoem te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar God is hulle Vader. Amen. Elkeen van ons wat in Jesus Christus glo en die Vader wat hom gestuur het, aan hulle word die reg gegee. Word 'n wonderlike voorreg wat ons het om te weet dat ek kan sê ek is kind van God en dat ek 'n hemelse Vader het deur Jesus Christus. Daarom groet ek u, liewe vriende, susters en broers, genade en vrede vir u van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van God se Heilige Gees. Amen. Kom ons sing lekker saam. Ons eerste lied is die baie bekende lied 200, U goedheid Heer, kan ons nie peil nie. Wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie, verlossing nie. Ons wil ons hart tot u verhef. Ons gaan vers 1, 2 en 3 sing en dan sonder enige verdere aankondiging die volgende lied, lied 205 wat 'n loflied is, aanbiddingslied. Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, verliefde genade, verlossing en steun. Dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Kom ons staan, dan sing ons het lekker staan, tot eer van die. Ons is bevoorreg om kerklaslede vanoggend te bevestig, en ons is dankbaar dat hulle ja gesê het op hulle bevestig, op hulle roeping as kerklaslede, en dit is Pieter Koetse, hy is verkies as ouderling, ons gaan hom vanoggend dan ook bevestig as ouderling, en sy vrou, wederhelfte Estelle Koetse, sy is verkies as die jaken, ons gaan haar dan nou bevestig as die jaken. Is altyd lekker om as man en vrou saam in 'n wijk te werk, en as daar van u is wat egpare is, dan is u welkom na vore te kom en vir ons te sê, maar ek wil staan as ouderling, of my vrou wil staan as die jaken, of anders daarom, ek sal die jakenwerk doen, my vrou sal die ouderling wees. Het sal wonderlik wees, so is baie welkom. As jy dit wil graag doen, en die Here lê dit op die hart. Ek vra nou dat Pieter en Estelle asseblief na vore sal kom, dan gaan ons kortliks die formulier vir die bevestiging van kerkraadslede met hulle behandel, en dan hulle aan u voorstel as nuwe kerkraadslede van Cedar Park gemeente. Goeiemôre, baie welkom. Soos ek reeds gesê het, ons is so dankbaar dat julle reeds positief geantwoord het, ons glo is nog steeds positief, en daarom gaan ons dan nou voort om julle te bevestig as kerkraadslede. Die roeping tot die ambt van die begin af het die Here Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Hy sê dan ook vir sy disippels, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Die ambte, soos die ambt van ouderling en diaken, is deel van die gawes wat die Here deur sy Heilige Gees aan die kerk gee. Sy doel daarmee is om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en om die gemeente as liggaam van Christus op te bou. Vereistes vir die ambt. Uit die Bybel is het duidelik dat 'n ambtsdraer bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof, iemand met 'n begeerte om vir die Here te werk, wat bekwaam is om te leer en gewillig is om daarvoor toegerus te word. Ek sê altyd, dit is belangrik as mens 'n leier is in 'n gemeente, dat jy, verskoon die Engels, dat jy 'n teachable spirit, 'n leerbare gees moet hê. Want niemand is volmaak nie, ook die dominee nie. En selfs dominees moet 'n leerbare gees hê, want soos jy nou ons nog maar aanstap met die lewe, leer jy elke dag meer van die Here en van jouself. Die kerkraad het deur aankondiging bekend gemaak wie tot hierdie ambte verkies is, en dit is dan nou Pieter en Estelle. En aangesien daar geen wettig beswaar ingebring is nie, aanvaar die kerkraad die goedkeuring van u as gemeente en gaan ons dus nou voort met die bevestiging. Kortliks ouderlinge en dan diakens, ouderlinge, julle dra in besondere sin die verantwoordelikheid vir die opbou en geestelike versorging van hierdie gemeente. Julle moet toesien dat alle gemeentelede hulle in belydenis en lewenswandel gedra soos lewende lidmate van die kerk van Jesus Christus. Volgens die voorbeeld van Christus moet julle julle taak herdelik en dienend uitvoer. Deur voorbidding, huisbesoek en siekebesoek moet julle lidmate bystaan, vertroos en in hulle geloof versterk en bemoedig. Julle moet veral ook verantwoordelikheid neem vir die dooplidmate, sodat hulle gelei en geleer word om die Here te ken en te dien. En die onordelikes en die onverskilliges moet julle in liefde vermaan. Teen die wat in sonde volhard, ons praat van openbare sondes, né? Ergerlike openbare sondes. Teen diegene wat in sonde volhard, moet julle optree met die kerklike tug, sodat hulle tot bekering kan kom. En dan is hier 'n aanhaling uit Titus 1 vers 7, wat sê, een ouderling is immers 'n bestuurder van die huishouding van God. Gee ag op mekaar, en op die leer en lewe van die bedienaar van die woord, dis nou die dominee, waak saam met die leraar oor die erediens en sorg vir die instandhouding daarvan. Werk met ywer en oorgawe mee in die uitbreiding van die koninkryk van God. Ek weet nie of julle weet nie, maar volgens die kerkorde, ja, en ek weet nie of jy dit weet nie, maar as ek die kerkorde reg verstaan, sê die kerkorde, ons mag nie 'n diens hou nie, 'n dominee mag nie preek, as daar nie ten minste een ouderling teenwoordig is nie. Daar moet altyd 'n ouderling teenwoordig is, alles al net een. En die rede is, want dis die taak, soos ek nou reeds genoem het, van die ouderling, onder andere. Hulle het nie net 'n verantwoordelikheid vir die lidmate nie, maar ook vir ten opsigte van die leraar. Want wat die leraar verkondig van die kansel af, dit moet in hulle hart resoneer. Hulle moet daarop amen sê, ja, dit is die woord van God. So hulle waak saam oor die woord. En dis 'n wonderlike gereformeerde beginsel, nie? Bybels is 'n Bybelse beginsel wat ons het. Dit wys vir jou hoe ernstig ons die woord van God opneem. Jy kan nie op die kansel staan en enige nonsens kwytraak nie. Jy moet sê wat die Bybel sê, so sê die Here. So dit is 'n taak van aan ouderling. Diakens, julle is as diakens geroep om in Christus se diens te staan. Christus is die groot dienskneg wat mense roep om sy werk op aarde voort te sit. Die diakense diens begin by die nagmaal waar die gemeenskap met Christus en die medegelowiges gevier word. Daarvandaan word die liefde en barmhartigheid van God uitgedra na elke terrein van die gemeentelike lewe en aan die samelewing. As diakens moet julle vir die lidmate 'n voorbeeld van onselfsugtige diens wees. Diaken kom van die Griekse woord diakonia wat vra vir Ian, wat letterlik diens beteken. Wat letterlik diens beteken. Dis hoekom ons praat, die ou dominees het gepraat van die diakonie. Van die diakonie. Dan bedoel hulle nou die diakens. So, diaken is iemand wat letterlik diensbaar moet wees. Jy werklik help, verlig ook die omstandighede wat tot die nood aanleiding gee, en waar hulp verleen word, moet ook die evangelie gebring word. Inspireer die lidmate, en rus hulle toe om mekaar sy laste te dra. Versorg in eerste plek die medegelowiges, dis julle primêre verantwoordelikheid, as ouderling diaken, die lidmate van hierdie gemeente, maar ook alle ander mense wat in nood verkeer. Dan gaan jy weier, nê, na die gemeenskap toe. Dis ook julle taak om te help met die insameling van die dankoffers, en julle is medeverantwoordelik om die gawes wat gegee word met wysheid as ook in die regte gesindheid van Christelike liefde te bestee. Wees getrou in julle diensper, in julle dienswerk en wees goeie voorgangers vir die julle gemeente. En julle moet nou op die volgende vraagies antwoord. Is julle daarvan oortuig dat God self julle deur sy gemeente tot hierdie besonderse diens geroep het? Ons praat van 'n inwendige en 'n uitwendige roeping. Uitwendig, die gemeente bring 'n beroep as die diaken ouderling op jou uit. En sê ons wil jou graag aan die kerk laat opneem. Maar jy in jou hart, dis nou inwendig, moet deur die Heilige Gees, die Here ook daardie versekering hê en daardie vrede hê, maar dis wat ek moet doen. Dis die uitwendig en inwendige roeping. Daarom is jy oortuig dat die Here self jou tot hierdie besondere diens roep. Aanvaar jy die Bybel as enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is. En beloof jy om jou ambt, soos dit in jou voorgehou is, volgens hierdie leer getrou te vervul en laastens aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly. Ons moet maar saam mekaar help dat ons op die straight and narrow bly, op die regte pad bly. En as ons die bus uitval, dan sê die Bybel het ons die reg om iemand in broederlike en in sisterlike liefde te vermaan. Wat is hierop jou antwoord, Pieter? En jy stel, het gehoor dat hulle positief geantwoord het, en dis nou ons voorreg om hulle as ouderling en die jaken aan u as gemeente voor te stel, en ons bid dat u hulle met oop arm sal verwelkom, en met oop harte, en dat hulle oop huise sal vind. Ek vra nou dat oom Nick asseblief, hy verteenwoordig die ouderlinge na vore sal kom, en Hardus die jakens, en dan gee ons vir hulle een sertifikaatjie, en ons geef hulle net 'n handdruk. Ons gaan nou vir oom Nick vra om net vir julle 'n gebed te doen, en dag 268 wat ons as 'n seënbede vir julle gaan sing.
Ons liefdevolle Vader wat in die hemel is, ons wil vanoggend aan U toebring die eer en aanbidding. Baie dankie vir hierdie geleentheid, o Here. U wat so ver bokant ons denkvermoë is, Here. U wat ons nietige mense gebruik om in u tuin te arbei. Ek wil vir Pieter en u stel aan die opdra, o Here, dat hulle altyd sal optree tot eer en verheerliking van u heilige naam. Wees met hulle persoonlike lewe, maar vooral met die taak wat hulle gaan verrig, o Here. Ons vra u seën op ons. Amen.
Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om vanoggend hier bymekaar te kan wees as familie van God. Ons is familie van mekaar, bloedfamilie deur Jesus Christus. Ons is broers en susters in Jesus Christus. En daarom as ons mekaar sien, al is ons nie natuurlike bloedfamilie nie, is ons geestelike, hemelse bloedfamilie. En daarom as ons mekaar sien, dat ons mekaar as familie sal sien. En mekaar as familie sal verdra en sal lief hê, soos u ons lief het. Want u maak ons familie van u. Want deur die Seun Jesus Christus word u ons hemelse Vader. Dit sê vir ons het so naby gekom dat ons 'n hemelse Vader het wat vir ons lief is, vir ons omgee en vir ons sorg. En dis alles moontlik gemaak deur die Seun Jesus wat bereid was om mens te word, wat vir ons die hart van God kom wys het en vir ons kom sterf het aan die kruis op Golgotha. En daarom bid ons, as ons vanoggend hierdie kruis teen die muur sien, dat ons sal onthou, dat ons herinner sal word aan die liefde vir ons. Daarom sê God, alle mense, dat hy sy enigste seun gegee het, Jesus Christus, sodat elkeen wat in hom glo, wat op hom vertrou, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons bid dat hy met ons sal wees vanoggend, ons lees van die woord, ons saam denke, nadenke oor die woord, en dan ook Here, alles wat ons doen, dat het geseend en tot eer verheerliking van die naam sal wees. En dit vra ons alles in die wonderlike naam van u Seun, Jesus Christus alleen. Amen. Ons thema, vriende, vanoggend is ontmoetings met God. Ontmoetings met God. Baie keer dan kom 'n teksgedeelte wat jy voel wat die Here in jou hart lê, of 'n thema wat jy voel die Here in jou hart lê, kom dit vroeg in die week. En dan kan jy al begin preek maak, maar baie keer dan kom dit 'n bietjie later. En hierdie woord wat ek vanoggend met u wil deel het, nou eers donderdag na my toe gekom. Nie so vroeg in die week nie. En ek voel dis wat die Here wil hê, ek moet vanoggend vir u deur gee. Een weet, as ons bevestig word, dan wat skryf ons agter ons naam? Jan VDM, nê? Nee, VDM. Nou, die professore, al hierdie slim oomies en tannies daar by die kweekskool, sê dit dan ook vir ons, en dan sê die studente, o, maar dis nie sleg nie. VBM, as ek reg is, beteken, wat ek nou vergeet, VDM, Verbi Divinitas Minister, Verbi Divinitas Minister, bedienaar van die Heilige Woord. Dis wat ons agter ons naam mag skryf, maar dan wil die prof ons, ek weet nie of dit nog steeds doen nie, Ian, en dan wil die prof ons terugbring aarde toe, dat ons nou nie groot kop kry nie, en sê nee meneer, maar eintlik, dis wat hulle vir jou sê, dis waarvoor dit staan, maar eintlik staan dit vir voor donderdagmiddag. Voor donderdagmiddag. Ander woorde, jou preek moet reg wees voor donderdagmiddag. Nie vrydag aand nie, nie saterdag aand nie, dan is dit gejaag. En dan skeep jy het af. En baie keer, ek het al beleef, fisies, ek sal nie sê waar nie, maar ek het al beleef dat een dominee, ek is seker, tussen 4 en 6 op een sondagochtend in die nacht, of sal ek sê saterdag nacht het hy sy preek gemaakt. Want hy het die preek liederlik afgeskeep. Want ek kan ons hoor, as iemand bietjie navorsing ingesit het, en hy preek. Sy gedagtes was nie achter mekaar nie, sy oorgange was nie vloeiend nie. Hoe dat ook al sê, VDM staan voor donderdagmiddag. Nou toe ek nou begin bekommerd raak, donderdagochtend, want ek het nog nie woord nie, en ek moet het vinnig kry. Gelukkig het die Here vir my 'n woord te gee. Ek wil graag vanoggend met u praat oor ontmoetings met God. Meeting God. Ontmoetings met God. Op ons lewensreis, deur die lewe, ontmoet ons as mense vir die Here. Of jy sonderstel, om ergens op jou lewensreis die Here te ontmoet. Wat ek hiermee bedoel is, dat God homself aan ons openbaar. Nou, die woord openbaar is 'n Bybelse term. As ek sê dat God homself aan ons openbaar, dan bedoel ek dat God homself aan ons bekend maak. God wil homself aan ons bekend maak. God het homself aan ons bekend gemaak. Op watter wyse? Deur sy seun Jesus Christus. Dis waarvan die kruis dan getuig. God wat sy seun aarde toe stuur. Sy seun wat die hart van God vir ons kom wys, hart van liefde. Een hart van genade, een hart wat vry spreek. En hy het sy liefde aan ons kom bewys deur vir ons sy lewe te gee. So God openbaar homself aan ons. Maar wat daar op Golgotha gebeur het aan die kruis, vriende, moet 'n werklikheid word in jou lewe, in jou hart. Dit moet nie net 'n akademiese kennismaak wees en sê ja, die Jesus het mens geword, hy het ons gesterf, hy is terug hemel toe, en hulle sê, hy gaan eendag weer terugkom. Nee, dit moet jou opgewonde maak, jy moet brandend wees, jy moet passievol wees daaroor. So God wil om aan ons openbaar, aan ons bekend maak. So ons as mense moet met ander woorde God ontdek en leer ken. In ons lewensreis op aarde. Elkeen van ons. Nou, oor die algemeen kry ons twee soorte ontmoetings, of twee types ontmoetings met die Here. As ons gaan kyk na mense se verhale, hoe hulle die Here leer ken, dan is daar oor die algemeen twee soorte ontmoetings. Dis hoekom ons tema vanoggend is, ontmoetings met God. Nou, die eerste ontmoeting is wat ons noem 'n radikale ontmoeting. Radikale ontmoeting. Iemand is besig om oos te stap, en hy ontmoet die Here, en hy draai om, en hy stap nou wes. Hy is besig om noord te stap, en ontmoet die Here, hy draai om, en hy stap nou suid. Met ander woorde, hy stop in sy spore, hy los waar hy besig was, en hy draai in ander rigting. Dan oor die Here het deur sy gees hom gedraai, hom verander. Ontmoeting in die Nuwe Testament is seker die ontmoeting wat Saulus op pad na Damaskus met Jesus Christus gehad het. Nou Saulus, soos jy weet, het later Paulus geword. En hy is verantwoordelik vir 'n groot deel van die Nuwe Testament. As die Here nie hom gedraai het nie, as hy nie 'n openbaring van Jesus gehad het nie, sou hy nog steeds die Christene vervolg het. En sou ons nie 'n groot deel van die Nuwe Testament, amper 2/3 van die Nuwe Testament gehad het nie. Aan die begin, ons gaan dit nou lees, het hy gedink Christene is 'n sekte. Hulle het uit die bus geval. Hulle volg nie meer die wet, die Torah. Hulle leef nie meer volgens die ou verbond soos dit deur die Here aan die volk Israel geopenbaar is in die Ou Testament nie. Want hulle volg nou hierdie Jesus. Dan oor aan die begin het hy nie Jesus aanvaar as die Messias nie, as die gesalfde nie, as 'n profeet wat van God af gekom het nie, wat vir ons lewe kom bring het nie. En daarom moes hy 'n radikale ontmoeting met die Here hê. Dit kon nie anders nie. Kon nie anders nie. Nou kom ons gaan lees van Paulus of Saulus se ontmoeting met die Here. Nou net voor Handelinge 8 en die einde van Handelinge 7 kry ons die gedeelte waar die eerste diaken 'n martelaars dood sterf, Stefanus. Ons het hom vanoggend vir herstel bevestig as diaken. Aan die begin het hulle 7 diakens gekies, die gemeente, Stefanus was een daarvan, en die Sanhedrin, die godsdienstige leierskap, het nie gehou waarvan Stefanus praat nie en dat hy hulle aanvat nie, toe hulle hom aangekla van godslastering en hom toe gestenig. En as hulle iemand gestenig het in die Bybel, dan het hulle gewoonlik hulle klere, hulle boeklere uitgetrek, sodat hulle makkeliker die persoon kan doodgooi met klippe. Verskriklike toneel, nee. En dan het hulle hulle klere by iemand gelos. En as jy gaan lees in Handelinge 7, dan sal jy sien, vers 9, gaan sien hier so, vers 58, soos een man het hulle op Stefanus afgestorm, om uit die stad uitgesleep en gestenig, en die getuies het hulle klere neergesit by een jong man met die naam Saulus. So Saulus was teenwoordig, toe die eerste Christen martelaar gestenig en doodgemaak is. Hy het hierdie moord goed gekeer. En nou lees ons dan nou in hoofstuk 8. Ook Saulus het hierdie moord goed gekeer en daardie dag het daar een hewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin. Al die gelowiges, behalwe die apostels, is uit mekaar gejaag en verstrooi oor die gebiede van Judea en Samaria. Twee provinsies. Godvreesende mense het vir Stefanus begrawe en daar is baie oor hom gerou. Saulus het die kerk probeer uitroei, want hy glo hulle is op verkeerde pad, die Christene. Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouwens laat uitsleep en hulle in die tronk laat sit. Intussen het Saulus soos 'n besetene, let op na die woord, nee, het is een sterk woord, soos een besetene, soos een mal mens voort te gaan, om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoofpriester toe gegaan, en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damascus gevra. So hy vervolg nou die Christene in Jerusalem. Damascus is in Syrië, vandag is nog steeds die hoofstad van Syrië. So hy gaan nou noordreis, op pad na Syrië toe, hy het gehoor, daar is ook Christene, hy gaat hulle ook vervolg. Daarom vraag hy hierdie bekendstellingsbriewe. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here, wat hy daar kry, mans, sowel as vrouwens, gevangen te neem, en na Jerusalem toe te bring, sodat hulle verhoor kan word. Toe op reis na by Damascus kom, het daar skielike lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u Here, vra hy toe? Nou moet jy nie jouself laat mislei deur die woordjie Here nie. Hy spreek vir Jesus aan, want dis Jesus wat met hom praat, maar in die Grieks staan daar Kurie, Kurie. En Kurie, wat van die woord kurios kom, kan beteken meneer of heer, kan ook meester beteken, maar wat hy eintlik sê is, in hierdie Grieks waar daar staan kurie, hy sê eintlik, wie is u meneer? Wie is u meneer? So hy het nie idee wie Jesus is nie. As hy geweet het wie Jesus is, dan sal hy mos nie gevra het, wie is u Here nie? Dis mos, dit maak mos nie sin nie. So hy sê eintlik, wie is u meneer? Hy weet nie werklik wie praat met hom nie. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die mense wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. Toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hy het sy hand gevat en hom na Damascus toegelei. Die feit dat hy nie kon sien nie, is simbolies van sy geestelike blindheid. Hy is nou fisies blind tydelik, maar hierdie liggaamlike blindheid is eintlik 'n uitwendige getuienis van sy hart is donker. Hy weet nie wie Jesus is nie, hy het nog nie werklik 'n openbaring. 3 dae lang kon hy nie sien nie en het hy niks geëet of gedrink nie. Met ander woorde, hy het gevas. Hy het gevas. Vir 3 dae het hy niks geëet of gedrink nie. In Damascus was daar 'n sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. Die Here het hom in 'n gesig is 'n visioen, die Here het hom in 'n visioen geroep, Ananias. Hier is ek, Here, het hy geantwoord. En die Here sê vir hom, gaan dadelijk na Reguitstraat toe en vra by Judas se huis na 'n man van Tarsus met die naam Saulus. Hy is besig om te bid. En hy het in 'n gesig, die Here het vir Saulus ook 'n visioen gegee, en hy het in 'n gesig, as jy lees van 'n gesig, dan beteken het visioen, en hy het in 'n visioen, 'n man met die naam Ananias in inkom, wat om die hande oplee, so dat hy weer kan sien. So die Here gee vir Ananias, 'n gesig, 'n visioen, en hy gee vir Saulus ook weer 'n visioen van Ananias, wat na hom toe gaan kom. Maar Ananias sê, Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor, en van al die kwaad wat hy die mense wat in die glo in Jerusalem aangedoen het. En nou is hy hier met volmag van die priesterhoogste, om allemaal gevangen te neem, wat die naam aanroep. Toe sê die Here vir hom, gaan daarin, want ek het hom gekies as my werktuig, om my naam uit te dra onder die heidenasies en hulle konings, en ook onder Israel. Let op na vers 16. Vers 16 is 'n profetiese uitspraak. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly. En as jy nou verder die verhaal van Paulus lees in Handelinge en in die Nuwe Testament en sy briewe, dan sal jy sien hy het baie gely as gevolg van sy geloof. En reeds voor die tyd sê die Here dit vir Ananias. Hy gaan ly. Hy gaan swaar kry. Maar, hy gaan getuig oor my. Ananias het toe gegaan en daar die huis gekom, en Saulus die hande opgelê en gesê, Saul, broer, let op sy ingesteldheid vir ander, nê? Broer, Saul, broer, die Here Jesus wat in jou verskyn het, toe jou pad hierin was, het my na jou te gestuur, so dat jy weer kan sien, en met die Heilige Gees vervul kan word. Onmiddellik het daar iets so skille van Saulus se oë afgeval en kon hy weer sien. Geestelike blindheid het geheers, daar so kom hy die lichamelike sig verloor het. Toe die skille afval, is dit een getuienis van sy hart gaan oop, sy gees gaan oop, en hy ontdek vir Jesus Christus. Toe het hy opgestaan en daarom is hy toe gedoop, as bevestiging van sy geloof in Jesus Christus. Wat kry ons hier? Hierdie ontmoeting, en toe ek het vir gesê, daar is oor die algemeen twee types ontmoetings, wat jy met die Here kan hê. Hierdie type ontmoeting, wat 'n radikale ontmoeting is, 'n radikale ingrype van bo af van die hemel, noem ons 'n Damascus ontmoeting. Een Damascus ontmoeting. Een Damascus ontmoeting is een radikale omkeer, een radikale omswaai in jou leven. Met ander woorde, dit is een radikale bekering. Een radikale verandering in jou leven. Van ons het miskien die Here so leer ken. Ons was voluit in die wereld. Toe dop die Here ons om en nou is ons voluit vir God. Of miskien ken jy 'n vriend of 'n familielid wat so 'n lewe gehad het. Lief vir die wêreld, die dinge van die wêreld. Koud vir die dinge van die kerk, koud vir die dinge van die Here. Totdat die Here jou uit die bus uitgooi. En dan verander jou hart, jou gees, jou hele lewe. Jy is nou aan die brand vir die Here. Vir die dinge van die Here. En vir die Here self, jy het 'n passie vir die Here, jy het 'n Damascus ervaring gehad, soos Saulus, en daarom is jy meer dieselfde nie, daarom word jy nou ook Paulus genoem, want jou lotsbestemming, jou hele menswees het verander. Dis die eerste type ontmoeting, wat 'n mens met die Here kan kry, maar dis 'n radikale omkeer in iemand se lewe. Toe ek nou dink aan Paulus, en dit vir jy nou as voorbeeld deurgee, maar toe dink ek maar, daar is nog sulke mense, in die Bybel wat so 'n radikale omkeer gehad het. 'N Tipe van 'n Damaskus ontmoeting. En toe was ek verbaas eintlik hoeveel mense in die Bybel en die Nuwe Testament so 'n radikale ontmoeting met Jesus gehad het. En ek wil graag vir u 'n paar se name deurgee. In Lukas 19 vers 5 tot 10 kry ons vir wie? Vir Saggeus die tollenaar wat in die boom moes klim om vir Jesus te sien. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis thuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Hy sê vir my, daar was al honger in sy hart vir God. Nou het hy vir God ontmoet, vir Jesus. Almal wat het gesien het, het beswaar gemaak. Die godsdienstige mense en gesê, hy gaan by 'n sondige man thuis, onthou die tollenaars was skelms. Hulle was skelms, hulle het meer gevat as wat hulle moes invorder. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, vir Jesus, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee. Dan hoor hy doen 'n restitusie, nê? En waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek het vierdubbel terug. Daar is verandering in sy hart gekom, verandering in sy lewe, radikale verandering. En wat wys vir ons die egtheid van sy omkeer? Wat is die laaste ding wat in iemand se lewe tot bekering kom? Help my gou. Jou besie is die laaste ding wat tot bekering kom. As jy gaan kyk na Judas, dan sal jy sien, sy hart was toe, want sy hart was in sy besie. Judas Iskariot. Hy het gesteel. En dit het gemaak dat hy nie Jesus kon sien, vir wie Jesus werklik is nie. Sy besie kom tot bekering, dis hoekom hy sê, Here, ek gee die helfte vir die armes, en as ek iets van iemand afgepers het, ek gee dit vierdubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding, verlossing vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. En dan sê Jesus, seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Damaskus ervaring. Nog 'n voorbeeld van 'n Damaskus ervaring is Lukas 23 vers 42 tot 43. En dis die rower aan Jesus se regterkant. Hy sê op 'n stadium vir Jesus, Jesus, dink aan my, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. 'N Radikale Damaskus ontmoeting. Toe hy vasgespijker is aan die kruis, het hy nie idee gehad wie Jesus is nie. Gaan lees die gedeelte, aan die begin het hy saam met sy maaikie, wat aan die linkerhand van Jesus gehang het, vir Jesus gespot. Wat hulle gesê? Hulle het gesê, as jy die seun van God is, red jouself, red ons, en ons sal in jou glo. Is dit nie lasterlike woorde nie? Maar op 'n stadium het die Heilige Gees in sy hart gewerk. En hy sien Jesus vir wie hy is, onthou hy is paar minute weg van die ewigheid af. Hy kan niks doen om sy opregtheid te bewys nie. Daarom al wat hy sê is, dink aan my. Moenie my vergeet nie, dink aan my. Wees my genadig. En Jesus sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. In Handelinge kry ons ook in Damaskus ontmoeting. Handelinge 16 vers 14 tot 15. Dis die verhaal van Lydia die purper verkoopster. Een van die wat geluister het, Paulus was besig om te preek, een van die wat geluister het, was 'n vrou met die naam Lydia, wat die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedryf met pers wolmateriaal, en was van Thyatira afkomstig. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Wat beteken dit? Die Heilige Gees werk aan haar hart. Sy hoor die stem van God, wat met haar praat, en vir haar sê, jy moet tot bekering kom, jy moet die wêreldse dinge los, Jy moet jou hart oopmaak vir God. Die Here het al vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Sy en haar gesin is toe gedoop. En daarna het sy ons uitgenooi en gesê, aangesien dit daarvan getuig is, dat ek nou in die Here glo, kom gaan met my tuis. En sy het ons oorreed om dit te doen. Dis nou Lydia, die purper verkoopster. Laaste voorbeeld van 'n Damaskus ontmoeting kry ons in Handelinge 16 vers 30 tot 34. Paulus en Silas is in die tronk in Filippi. Want hulle het 'n bose gees uit 'n vrou uitgedryf. En die mense het nie daarvan gehou nie, toe stop hulle vir Paulus en Silas in die tronk. Maar die Here stuur die engel en hy maak die tronk deure oop en hulle ontsnap. En hulle kom buite by die tronkbewaarder. En hy sê vir hulle, Here, wat moet ek doen om gered te word? Want hy het nou gesien iets bonatuurliks het gebeur. Hy weet hierdie mense is mense van God. Manne van God, profete van God. Wat moet ek doen om gered te word? Hulle sê vir hom, glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou gesin. Hulle toe die woord van die Here aan hom en aan al die mense in sy huis verkondig en op daardie uur van die nag, dit was net na middernag nê, op daardie uur van die nag het hy vir Paulus en Silas geneem en hulle wonde gewas. Hy is die een wat hulle in blokke gesit het. Maar nou het hy hartsverandering ondergaan. Nou is hy diensbaar. Hy is hulle diensknig. Hy was hulle wonde. En hy en al sy mense is daar en dan gedoop. As teken van hulle verlossing in Jesus Christus. Toe bring hy hulle na sy huis toe en sit vir hulle ete voor. Hy en sy hele huisgesin was vol blydskap. Omdat hulle nou in God gegloei het. Een Damaskus ervaring, een type ontmoeting. Ander type ontmoeting met die Here is wat ons noem een geleidelike groei. Een geleidelike groei. Nie allemaal van ons kom so radikaal tot bekering nie. En een voorbeeld van geleidelike groei kry ons in 2 Timoteus 1 vers 1 tot 10. Dan word dit 'n proses. Dit is 'n proses. Paulus skryf hier aan Timoteus. Hy sê van Paulus, een apostel van Christus Jesus, deur die wil van God gestuur om die belofte te verkondig van die lewe in Christus Jesus aan Timoteus, my geliefde seun. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons Here. Ek dank God wat ek net soos my voorouers met 'n skoon gewete dien wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. Ek onthou jou afskeidstrane, Timoteus, en wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my 'n groot vreugde wees. Let op wat sê hy nou van Timoteus. Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof, wat al in jou ouma Lois, wat daarvan as ek oortuig, ook in jou is. Ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. En dan sê hy, die gees wat ons, wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Dan sê hy vir Timoteus, jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. En jy moet jou ook nie skaam vir my, wat om die Here se ontwille gevangene is nie. Inteendeel, dra jy deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. En dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af van Christus Jesus aan ons geskenk het. Hierdie genade is nou in ons geopenbaar, deur die koms van ons verlosser, die Christus Jesus, uit die mag van die dood gebreek, en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Wat is die ontmoeting is hierdie? Een geleidelike ontmoeting, en dit noem ons een verbondsontmoeting, of een Timoteusontmoeting. Een verbondsontmoeting vir Timoteusontmoeting is waar iemand in een Christelike huis gebore word, en in 'n Christelike huis groot word. Meeste van ons het so type ontmoeting met die Here. Jou oupa en ouma het die Here geken, jou pa en maat, jy die genade van die Here ken die Here en jy leer nou ook om die Here te ken. Want jy word in 'n verbondshuis groot, in 'n Christelike huis. Anderswoorde, dit is 'n geleidelike proses wat gebeur in jou lewe. 'N geestelike proses. Maar, nou gaan ek vir jy groot waarskuwing gee. Jy moet versigtig wees om te dink dat almal wat in 'n Christelike huis gebore word en groot word, kinders van God is. Jy word nie outomaties 'n kind van God nie. Jy is nie outomaties 'n kind van God nie. Hoe word jy kind van God? Deur wat gebeur het aan die kruis, moet 'n werklikheid word in jou hart, in jou gees, in jou lewe. Ek weet nie of jy al van hierdie beeld gehoor het nie. Louis Malherbe, wie van julle onthou vir Louis Malherbe? Onthou jy vir Louis Malherbe? Ina sê ja. Louis Malherbe het ons radikaal bekering gekom. Hy het ons Damascus ontmoeting gehad. Hy het polisse verkoop as ek reg was, nê? En toe sy voluit vir die Here, toe hy net gaan preek en seminare gehou. Nou hy het altyd gesê, hy het gesê, as jy in 'n garage gebore word, is jy mos nie outomaties 'n kar nie. Beteken net, jy word in die garage gebore en dis dit. En dan maak dit van toepassing op ons wat in 'n Christelike huis groot word. As jy Christelike huis groot word, moet nie dink jy is outomaties kind van die Here nie. Jou ouers, ja, is kinders van die Here. Die vraag is, is jy 'n kind van die Here? En daarom, wat belangrik is, ons moet kennis neem van ontmoetingsmomente met God. Dis waaroor vanoggend se boodskap gaan. In jou lewe moet daar ontmoetingsmomente wees met God. Of deur 'n Damascus ontmoeting, of deur 'n geleidelike proses waar jy God leer ken. Maar jy moet kan getuig dat ek 'n ontmoeting met die Here gehad het. Dag en datum is nie belangrik nie. Maar jy moet 'n getuienis hê. Ek ken die Here. En ek stap 'n pad saam met die Here. 'N ontmoetingsmoment, vriende, is waar jy ontdekking van God in jou lewe gemaak het. Op watter wyse ook al. Deur ontmoetingsmomente leer jy God ken op 'n nuwe manier. Deurdat die Here homself aan jou openbaar, deurdat die Here homself aan jou bekend maak. En elkeen van ons moet sulke ontdekkingsmomente in ons lewe hê. Iemand anders kan dit nie vir jou ontdek nie. Ek kan vir jou daarvan vertel. Jou pa en ma wat die Here dien, kan vir jou sê, dien die Here, wees lief vir die Here. Maar jy moet 'n bewusstellike keuse maak in jou lewe. Ek gaan nou 'n pad saam met die Here stap. Ek aanvaar wat hy gedoen het aan die kruis op Golgotha. Dis 'n werklikheid in my lewe. Dit moet nie net 'n werklikheid in jou oupa en ouma se lewe wees, in jou pa en ma se lewe nie. Dit moet vir jou 'n werklikheid wees. Dit moet jou opgewonde maak. Dit moet jou passievol maak. Een van die redes hoekom ons lidmaat in die kerk het, wat net in die kerk sit en niks anders doen nie, is om dit nie in 'n lewende verhouding met die Here leef nie. En ek sê vir jy, die rede daarvoor is, hulle het nie 'n ontmoetingsmoment met God gehad nie. Hulle ken nie die Here nie. Hulle het nog nie God ontdek nie. Hoekom is ontmoetingsmomente so belangrik? Want geen verhouding is moontlik sonder ontmoeting nie. Dis mos logies. Geen verhouding is moontlik sonder ontmoeting nie. Jy gaan nie my ken. Jy gaan die dominee op die kansel ken, maar jy gaan nie werklik Kobus ken as jy nie Kobus ontmoet nie en saam met Kobus se pad stap nie. Ek gaan nie jou leer ken as ek jou nie eers ontmoet en saam met jou op pad begin stap nie. Ek kan nie 'n verhouding met jou hê as daar nie eers ontmoeting was nie. Jy kan nie 'n verhouding met my hê as daar nie ontmoeting was nie. Eers moes ons mekaar ontmoet het. Ek is Kobus, ek is Piet, aangenaam. Dis van toepassing op alle verhoudings in die lewe. Jy kan nie verhouding met jou vrou hê as jy na erns ontboet het nie. Jy kan nie verhouding met jou kind hê as jy nie weet wie jou kind is nie. Jy kan nie verhouding met jou pa hê as jy hom nie erns leer ken het as 'n vader nie. Wat is die doel van ontmoetingsmomente? Die doel van ontmoetingsmomente is om God te leer ken. Is om te verstaan wie God is. Maar meer as net dit. Dit gaan meer as om net God te verstaan. Dit gaan om in 'n verhouding met die Here te leef. Christenskap gaan oor verhouding wees. Christenskap gaan nie oor kerk wees nie. Vergeet kerk. Bou jou verhouding met die Here. As jou verhouding met die Here reg is, sal jy in die kerk wees. Daarom sê ek altyd vir ouers wat bekommerd is as hulle kinders na die skool gaan verlaat en hulle gaan oor see vlieg en al hierdie dinge. Want ek luister mos hoe praat my familie. As hy met hulle, ek is so bekommerd oor my kind. Graag het sy 'n kerk kry in Engeland. Die Engelse is so goddeloos. Dan sê ek, moet nie bekommerd wees daaroor nie, tannie. As sy in 'n verhouding met die Here sal sy 'n kerk vind. Die Here sal vir haar 'n kerk gee. Maak seker jou kind leef van 'n verhouding met die Here. As jou kind in 'n verhouding met die Here leef, sal jou kind 'n kerk gaan opsoek. Maak nie saak waar jou kind is nie. Al gaan jou kind mars toe, as nie 'n kerk is, dan sal jou kind 'n kerk stig. Wat is die doel van ontmoetingsmomente? Om die Here te leer ken. Daarom, daar's 'n groot verskil tussen ken en weet. Daar's 'n groot verskil tussen ken en weet. Ons almal weet, maar nie almal van ons ken nie. Ek weet van iemand, maar ek ken nie noodwendig hy persoon nie. Kom ek neem nou koning Elizabeth as voorbeeld wat nou afgesterf het. Koning Charles sit ons nou op die troon. Ek het geweet van koning Elizabeth, vandat ek verstand gekry het, maar ek het haar nooit geken nie. Want ek het nie in 'n verhouding met haar gestaan nie. Ek het haar nooit ontmoet nie. Ek weet van koning Charles, hy sit nou op die troon, die derde, maar ek ken hom nie, ek kan nie 'n verhouding met hom leef nie, want niemand het my nou ooit aan hom voorgestel nie, en hy weet nie eens wie Kobus Klop is nie, dink nie, hy stel belang nie. Verhouding vloei uit ontmoeting. So weet baie mense van die Here. Die vraag is, ken hulle die Here? Ken hulle werklik die Here? Jy kan net ken as jy in 'n verhouding staan. Jy kan vir mense hier buite, gaan nou mall toe. Gaan vra iemand, as jy die kaart het, vra vir iemand, daar is sommer op die parkering. Ken jy die Here? Ek in die eerste plek gaan jy aankyk asof jy mal is. En dan gaan hulle vir jou sê, natuurlik ken ek die Here. Natuurlik ken ek die Here. Ek weet nie of hy die Here ken nie, want as hy die Here ken, sal hy in die kerk wees. Hy weet van die Here. Daar's 'n verskil om te ken. Jy kan net ken as jy in 'n verhouding leef. Maak seker jy ken die Here. Ons tyd het uitgehardloop, moet afsluit. En hoe ken ons die Here? Jy ken die Here deur Jesus Christus. Dis waar jy begin. Dis waar jy begin met jou verhouding. Jy maak jou hart, jou lewe oop vir Jesus Christus. Deur sy Gees leer hy jou om hom te ken. 'N mooi teksgedeelte wat vir ons 'n fondasie gee, 'n platform gee om God te leer ken is Romeine 10 vers 9 tot 13. Ek wil daarmee afsluit. Dit sê vir ons, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en as jy met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons en ons word gered. As jy met jou mond bely, met ander woorde jy te getuienis dat Jesus die Here is, jy glo dit met jou hart, sal jy gered word. Met die hart glo ons, ons word vrygespreek. Met die mond bely ons en ons word gered. Die skrif sê niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie. Dis vir my, soos die ou mense sê, 'n riem onder die hart vers 11. Dat gee my vrede. Niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie. Mense sal jou teleurstel. Mense maak beloftes, maar hulle kom dit nie na nie. Maar God maak nie 'n belofte en kom dit nie na nie. As jy hom aanroep en jy roep hom opregtheid aan, sal hy homself in jou openbaar. Die Bybel sê dit vir ons in openbaring. Ek staan by die deur en ek klop. As jy die deur oopmaak, sal ek inkom en ons sal saam maaltyd hou. Niemand nie. Uitroepteken, Paulus wat hy praat, niemand nie. Dit maak geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is of watter nasie ook al is nie, want dieselfde Here is Here van almal en hy seën almal. Hy bless almal, verskone Engels, maar dit is so sterk woord bless, nê? Hy seën almal, hy bless almal wat hom aanroep. En nou doen hy dit ryklik. Jy sal nie dieselfde wees as jy die naam van die Here aangeroep het nie. En dan die laaste teksvers, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Ontmoetingsmomente is deel van ons lewe. So as jy die stem van God hoor, moet jy jou hart oopmaak, jou gees oopmaak, en jy moet daarop reageer. Mag die Here gee, dat elkeen van ons sal getuig van 'n ontmoeting en van 'n verhouding met die Here. Dat het de werkelijkheid is in ons leven. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlijke voorreg om vanoggend so saam te kuier, om saam te lees in die woord, om saam daaroor na te dink. En dankie dat ons die versekering kan hê. Ek is 'n kind van God. Ons hoef nie te wonder nie. Al wat ons moet doen is, ons moet net aanvaar wat hy vir ons aan die kruis op Golgotha gedoen het. Daarom sê Johannes 1 vers 12, almal wat hom aangeneem het, aan diegene wat in hom glo, wat hom aanvaar, aan hulle gee hy die reg, die gesag, om kinders van God genoem te word. 'N wonderlike voorreg wat ons het. Help ons om daagliks uit hierdie kindskap te leef. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Kom ons sluit af ten slotte met ons laaste lied, net 212. Loof die Here is goed, loof sy heilige naam, laat alles in die groot heelal die Here loof. Vers 1, 2 en 3. Kom ons staan en sing lekker song. Jan, jy laat daar orrel met ons praat. He, jy kan die mooiste klanke daar toer. Ontvang die seën van die Here en gaan met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees sal met die elkeen wees en bly. Amen.